Je tady praktická otázka pro nás jako zbor církve bratrské, protože mnozí z nás vůbec neví třeba, jaké mají charisma od Boha, nebo lépe řečeno od Ducha Svatého. Na co vlastně potřebujeme Ducha Božího? Potřebujeme ho? Jedna krásná definice, která se mi líbí a kterou jsem tady určitě říkal, je, že definice Trojice. Že Bůh Otec je Bůh nad námi, Bůh Syn je Bůh s námi a Bůh Duch Svatý je Bůh v nás. To krásně vyjadřuje se v podstatě celé písmo. Ve Starém zákoně totiž Bůh doslova Bohem nad námi. Je tím, kdo nějakým způsobem se občas zjeví, ne tedy osobně, ale vždycky nějakou formou dostupnou, pochopitelnou, ale ta jeho přítomnost v Izraeli je opravdu spíš Bůh nad námi. I ta boží přítomnost chrámu je taková dost diskutabilní, jak to vlastně bylo. V Novém zákoně, to je text, který jsme se tady připomínali o Vánocích, Pana počne, porodí syna a dají mu jméno Immanuel, což přeloženo znamená Bůh s námi. Tady přechází ten druhý krok boží trojici. Pán Bůh už není jenom nad lidmi, ale přechází, aby byl s lidmi, jako jeden z nás. Co přece jen v tom Starém zákoně snad kromě Mojžíše ho nikdo neviděl. Lidé pak viděli různé jakoby spodobnění Pána Boha. Často posílá Pán Bůh svoje posly, anděly, aby něco zástupně vyřídili. Ale v Ježíši přichází Bůh osobně. A je tady to doslovné Bůh je s námi. Jak říká apoštol Jan, to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu. Slávu, kterou má od Otce jediný syn, plný milosti a pravdy. To je začátek evangelia a ve svém dopise říká opět na začátku, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše dotýkali, to zvěstujeme, slovo života. První církev opravdu zažila, ano, Bůh je s námi. Byl tady. Jenže problém je, že přišel den Ježíšova odchodu. A jak je to teda dneska? Je zas Bůh jenom pouze nad námi? Ve své podstatě, kdybych hodnotil, jak žijeme s Bohem, tak se obávám, že v teologii to unese to, že Bůh je opravdu v nás, jako Duch Svatý. Ale v praxi se obávám, že tomu nevěříme. Že většinou věříme v Boha, který je nad námi, ke kterému se musíme modlit, kterého musíme někde hledat, který se k nám může sklonit, může k nám nějak sestoupit. Pokud věříme, tak může být dokonce i v církvi, třeba i na tomhle shromáždění může Pán Bůh být. Ale máme problém s tím věřit tomu, že Bůh je doslova v nás. Často říkám, Bůh je daleko. To je časté vyznání křesťanů. Neprožívám to, Bůh je daleko. Což pro mě znamená, nevěříme tomu, že Bůh je v nás. Já vím, že ta teologie opravdu unese cokoliv, ale kdybychom si podívali do vlastního života, když se obracíme k Bohu, kam se obracíme? Dovnitř? Na Ducha Svatého s tím, že Bože, žiješ ve mně? A nebo ten Bůh, na kterého se obracíme, je kdesi? Opravdu říkám, že možná círky bratrské si nevíme úplně rady, kdo je Duch Svatý. No tak to je ta otázka, potřebuješ ho? Nebo je to taková zábava pro charismatiky? Nebo je to pro každého z nás? Podíváme se do stejné kapitoly jako minulý týden, akorát o pár veršů dříve. Takže to je Ezechiel 36. kapitola. Je to text, který už jsem tady četl, ale dneska si ho trošku víc rozebereme. Takže Ezechiel 36. kapitola od 17. verše. I stalo se ke mně Hospodinovo slovo. Hadický synu, když dům izraelský sídle na své půdě, znečistili svým jednáním a svými činy. Jejich jednání bylo přede mnou jako ženská nečistota. Tu jsem na ně vylil svou zlobu kvůli krvi, kterou vylévali na zemi. Znečistili svými bůžky. Rozptýlil jsem je mezi národy, byli rozmetáni po zemích. Soudil jsem je podle jejich cesty a podle jejich činů. Přišli k národům tam, kde šli, a znesvěcovali mé svaté jméno, když o nich národy říkali, ti to jsou Hospodinovým lidem, a přitom odešli z jeho země. Avšak měl jsem soucit se svým svatým jménem, které dům izraelský znesvětil mezi národy, kamkoliv přišel. Proto řekni domu izraelskému, toto praví panovník Hospodin. Já to nedělám kvůli vám, doma izraelský. Nýbrž pro své svaté jméno, které jste znesvětili mezi národy, kamkoliv jste přišli. Posvětím své velké jméno, znesvěcené mezi národy, které jste mezi nimi znesvětili. I poznají ty národy, že já jsem Hospodin, je výrok panovníka Hospodina, až budu mezi vámi posvěcen před jejich očima. Tehdy vás vezmu z těch národů, shromáždím vás ze všech těch zemí a převedu vás na vaši půdu. Pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Očistím vás ode všech vašich nečistot a od všech vašich bůžků. Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité. Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení budete zachovávat a plnit. Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům. I budete mým lidem a já budu vaším Bohem. Zachráním vás ode všech vašich nečistot. Je to hodně známý text. Kdybychom z toho zkusili najít to úplně podstatné, o co vlastně jde? Je to jedno z prvních proroctví o Duchu svatém. O co tam Pánu Bohu jde? O mluvení v jazycích? Ne. O dary? Také ne. Co je tím hlavním tématem tohoto textu? Proč se Pán Bůh dá Ducha svatého? Já bych to shrnul slovy dobrá reprezentace. A někdo z vás ještě má na kole klasické dynamo? Má ještě někdo dynamo a svítí si při pohybu? Výborně, tak ještě jeden pamětník. Izrael je taková parta cyklistů s dynamem. Když šlapou, tak to svítí. Když se zastaví, tak je tma. A Pán Bůh jakoby jim tady dával nové světlo. Jakoby odmontujeme dynamo, chlapci a děvčata. Dostanete ode mě světlo s baterkama, to bude svítit furt, i když zastavíte. Protože vy málo šlapete a je skoro furt tma. A já chci, abyste mě dobře reprezentovali. Proto něco provedu, abyste svítili pořád. Čestým dynamem se nám to nějak neosvědčilo. Celý starý zákon je ve podstatě svědectvím o dynamech. O tom, že Židi nebyli schopni Boha reprezentovat. Protože těch zastavení a těch cest někam jinam bylo příliš mnoho. A zhruba po těch 800 letech Pán Bůh chystá změnu. Jakoby doteďka to nefungovalo. Toho světla z vás příliš nevychází. Uděláme to trošku jinak. Sami reprezentovat nedokážete. Já to udělám tak, že já sám budu reprezentovat sebe skrz vás, aby to fungovalo. Protože někdy nám ten text může připadat jako nějaká výpověď nějakého chlápka, co se rád prezentuje. A je hrozně naštvaný, když tady vlastně říká, nedělám to kvůli vám, ale dělám to kvůli sobě, kvůli svému jménu. A to bychom asi nepochopili, o co vlastně Bohu jde. Proč se chce Bůh oslavit mezi národy? Aby si něco dokázal? Má nějaký mindrák? Proč vůbec chtěl, aby Izraelci zářili? Jednoduchá otázka, věřím, že bude jednoduchá odpověď. Aby to ostatní věděli. Tam se v podstatě vůbec nejde o to, aby Pán Bůh se ukázal s tím, že tak se mrkněte, jaký jsem frajer. Tam jde o to, podívejte se, já jsem váš stvořitel. A zvu vás k sobě. Jestli se o mě chcete dozvědět, jak se podívejte na můj lid, to jsou moji reprezentanti. Díky nim poznáte, že já existuju. A tím, že Izraelci tohle nedokázali, tam je právě to znesvěcování, jak tam píše, dělám to kvůli svému jménu, které jste znesvětili mezi národy, kamkoliv jste přišli. A když tam říkají národy, tito jsou Hospodinovým lidem a přitom odešli z jeho země, pokud měli lidé poznat, že Izrael je jediný boží lid, tak to musel být vidět. Protože pokud Izraelci nešlapali a nesvítili, tak se stali pouze jedním z mnoha národů, úplně obyčejným, bez rozdílu. A tím pádem lidé neměli důvod přicházet k Hospodinu. Proč? K nějakému židovskému bohu? Takových byla spousta tenkrát. Ale smyslem toho textu je, že Pán Bůh chce udělat z Izraele dobré reprezentanty. Udělat to tak, aby na nich konečně bylo jasně vidět, že Bůh existuje a že Bůh chce se dostat k lidem. To je ta hlavní věc. Tak se můžeme znova zeptat. Potřebujeme Ducha Svatého? Je to i pro nás? Podle Pána Boha ano. Pán Bůh to nenabízí s tím, že kdo má zájem, může. Kdo má zájem o něco jiného, tak nemusí. Je to jenom pro nadšence. Ducha Svatého slibuje někdo, kdo je zarmoucen tím, že ho lidé neznají. Kdo je zarmoucen tím, že boží lid se nechová jako boží lid. A to úžasné světlo je schováno. Nikdo ho nevidí. A tak pokud uvažujeme o Duchu Svatém, tak by to nemělo být na téma, jestli ho já potřebuju, jestli ho já chci, ale spíše na téma, proč Bůh chce, abych s ním počítal. A dostaneme se přesně k tomuhle, jestli to beru s Bohem vážně, tak bych ho měl chtít dobře reprezentovat. A tím pádem o Duchu Svatém už musím uvažovat jinak. Ne o tom, jestli o to stojím, jestli se ho bojím, ale spíš o tom, jak přijmout tu boží milost, aby se ve mně něco změnilo. Kdybychom si trošku udělali takový průřez Biblí ohledně Ducha Svatého, tak na začátku samozřejmě tam ustvoření nějakým způsobem. Ve Starém zákoně několikrát se stoupí na konkrétní lidi, že je zmocník nějaké super akci, aby se ukázalo, tak teď Pán Bůh jedná. Znáte to, Samson, se stoupí na ně Duch Svatý a začne velká mela, kdy lidi vidí, to není z člověka, to je boží záležitost. A je tam i víc takových případů, kdy Duch Svatý někoho naplní proto, aby bylo jasné, toto činí Bůh. Tady už končí lidské možnosti. A v prorocích tím hlavním důvodem, když se mluví o Duchu Svatém, tak je právě ta proměna lidského života, ta reprezentace. V podobné době o tom mluví také prorok Jeremiáš, skrze kterého Pán Bůh říká, toto je smlouva, kterou uzavřu s izraelským domem po těchto dnech. Svůj zákon jim dám do nitra. Vepíši jim ho do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra slovy poznávejte Hospodina, protože všichni mě budou znát. Od nejmenšího do největšího z nich. To je úplně jiná kvalita. Protože ve Starém zákoně, pokud ho znáte dobře, jak víte, že byla období, kdy tam hloupě řečeno nebyla jediná Bible, nebyly tam jediné svědky. Nikdo to nečet. To bylo velkým překvapením, když jeden král uklízel v chrámu, nebo nechal vyklidit chrám a s překvapením našli Boží slovo. A hodně byli překvapení, co všechno se tam píše, co je potřeba dát do pořádku. To byla doba, kdy se museli učit. Byli kněží, kteří vyučovali zákonu. A žel těch období, kde zákon nebyl znám, bylo mnoho. Co tady říká Jeremiáš? Pán Bůh něco provede takového, že Boží slovo bude přímo v našich srdcích. Už nebude potřeba se jakoby učit. Pán Bůh provede něco, že sami budeme dobře znát Boží slovo. Bude to přímo naše vnitřní záležitost. Už se nebude muset hrabat někde v chrámu, aby jsme našli jediný exemplář, ale už to bude přímo v nás. To je podobné jako u Ezechiela. A pak ještě jeden typ proroctví, ten je z Joele. Ten se týká také nějaké budoucnosti, kde Pán Bůh říká, a potom se stane toto. Svého ducha vyleji na každého člověka. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat. Vaši starci budou mít sny. Vaši mládenci budou mít prorocká vidění. Také i na otroky a otrokyně v těch dnech vyleji svého ducha a způsobím, že na nebi i na zemi se budou dít zvláštní úkazy. Krev, oheň a sloupy dýmu. Slunce se zatmí tmou a měsíc krví. Dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný, ale každý, kdo vzývá Boží jméno, se zachrání. Tam je to s koncem světa, že přijde duch, Boží lid bude prorokovat a potom bude konec. Mně se vzpomene ten jeden text s Korinským, kde se říká, že si apoštol Pavel přeje, aby všichni prorokovali. Protože kdyby někdo nevěřící vstoupil do shromáždění a prorokovalo se, co to s ním provede? Bude usvědčen. padne a vyzná, skutkuje mezi vámi Bůh. To je doslova důsledek proroctví. Že to není nějaké blábolení, ale je to jasná boží řeč. A o tom je Joel. Boží lid bude prorokovat kompletně. A apoštol Pavel říká, chce, abyste všichni prorokovali. Navazuje na tohle proroctví. Proč? Když někdo slyší proroctví z nevěřících, tak o to, co přivádí k Bohu. Takhle bychom stručně možná shrnuli starý zákon a Ducha Svatého. Má to vést k proměně. Má to vést k tomu, že boží lid bude jasně reprezentovat Pána Boha, kdy lidé, když se pojí na boží lid, řeknou, váš Bůh je skutečný Bůh. To, co děláte vy, je jasné znamení toho, že vaším Bohem je opravdový stvořitel. Jak jsme na tom my sami? Jak reprezentujeme Pána Boha? Máme pořád ještě na kole dynama? Je to makačka reprezentovat Boha. Dá ti to hodně práce. Kdybychom shrnuli náš život, je to spíš starý zákon, že těch temných období tam máš víc než těch světlých? Když se na tebe lidé podívají, co vidí? Světlo anebo mají pocit, že jsi úplně běžný člověk, kterého je možné nahradit? My sami Boha reprezentovat nemůžeme. O tom je starý zákon, Židé to nedokázali. Proto dělali Pánu Bohu skoro pořád ostudu. A tím pádem nikoho nepřilákali k tomu, aby se šli do Izraele podívat. Aby se ptali, kdo je jejich Bohem. Maximálně to fungovalo za Šalamouna, kterému Pán Bůh svěřil moudrost. A ta boží moudrost tak táhla, že se na to jezdili lidé dívat. Šli ho poslouchat. Kde je tedy ten náš Bůh? Kde tady byl naposled? O Velikonocích roku 33? A nebo je tady pořád? To je důležitá otázka. Kde je tvůj Bůh? Je daleko? Odešel do nebe a je na pravici boží? Nebo je tam stále jako Bůh Otec? Kde tady byl tvůj Bůh naposled? Možná je ve shromážení, možná. Možná taky ne. Ano, věříme, že Bůh nás slyší. Věříme, že Ježíš a Duch Svatý se za nás přemlouvá. Věříme, že kde se aspoň dva lidé sejdou v Kristově jménu, že tam je. A to je málo. To je ve podstatě starý zákon, nezlobte se na mě. Nový zákon jde mnohem, mnohem dál. Kdybychom věřili pouze, že Kristem to skončilo a že je tou největší peckou, je Kristova oběť, tak jsme nepochopili vůbec nový zákon. Kristem to neskončilo. Protože Ježíš, předtím než odchází, tak tam říká jedno důležité slovo. Říkám vám pravdu. Prospěje vám, abych odešel. Protože když neodejdu, tak co? Tak Duch Svatý nepřijde. Ježíš jasně ukazuje, přijde náhradník. Někdo mě přijde vystřídat. Nebudete sami, nezanechám vás opuštěné jako sirotky. Přijde někdo, kdo je hoden toho, aby mě nahradil. Ne nějaký anděl, ne nějaká kosmická energie. Přijde někdo, přijde Bůh osobně. A on mě vystřídá. A tak nemusíme se dívat na Boha někde v nebi, jenom věří, že někde Pán Bůh kdysi tu byl na pár let a odešel. Ale je to ta úžasná věc, že Bůh chce být v nás. Pánu Bohu nestačí už být jenom nad námi nebo s námi. Pán Bůh té své lásce jde tak daleko, že to největší peckou je Duch Svatý. Bůh v nás. To, co zažil pár lidí ve starém zákoně, je dneska dostupná milost pro každého křesťana. Protože Pánu Bohu nestačí, aby pár lidí bylo věřících. Pán Bůh chce, aby uvěřil celý svět. Ale aby to fungovalo, tak my potřebujeme trošku jiné zdroje. Protože sami Boha nemůžeme reprezentovat. Nejde to. Pokud ten náš život je jenom z našich sil, tak na nás opravdu toho mnoho vidět není. Spíš trápení, to, že jsme kromě běžných starostí ještě unavení, tím se snažíme žít jako křesťané. Takže smyslem Ducha Svatého není se pobavit. Není smyslem Ducha Svatého především mluvit v jazycích. Není především smyslem Ducha Svatého mít nějaké dary. Smyslem Ducha je být dobrým božím reprezentantem. Vyhodit dynamo a dát si na řídítka pořádný světlo. Pořádnou halogenku, která osilní i vzdáleného řidiče. O tom to celé je. A když potom je nový zákon, Tak je tam samozřejmě mnoho textů, které se týkají ducha jeho služby. Ale co se stane, když Duch svatý opravdu sestoupí? Jaká je ta první zkušenost? Církev, která je schovaná, která se bojí, najednou vyleze na ulici a začne kázat evangelium. A káže ho zázračně, káže ho v jiných jazycích, ano. Najednou ti obyčejní chlapi někde od jezera a různě z různých povolání. Najednou plyně mluví mnoha jazyky a v těchto jazycích káží evangelium. To je přesně starý zákon v té skutečné podobě. Pán Bůh něco proměnil v učednicích a oni najednou dobře reprezentují Boha. A první ovoce, matematická otázka, kolik že lidí uvěřilo po sestoupení ducha, po prvním kázání? 3000. To není špatné, to není špatné. Kolik jich uvěřilo, než Duch svatý sestoupil v té době, kdy Ježíš odešel v těch pár týdnech? Kolik lidí přivedlo učedníci ke Kristu? Nepíše se o tom. Asi ani jednou, protože byli schovaný kdesi, zamčení, zavření. Ježíš musel projít dveřma, aby tam se k ním dostal. Bez ducha nedokázali jít za lidmi. Teprve po seslání ducha se z nich stávají boží reprezentanti. Nemají problém. A Duch svatý skrze ně začne na takovým způsobem, že to jsou úplně noví lidé. A Ježíš je na to připravuje. A to je zase v duchu Ezechiel, Jeremiáše i Joele. Když mluví o sestoupení ducha, tak jim říká toto. Že v jeho jménu se bude zjistvat pokání na odpuštění hříchů všem národům a začínat se bude Jeruzalémem. Vy jste toho svědky. Hle, sesílám na vás, co slíbil můj otec. Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti. A pak ve skutcích je to ještě opakováno. Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky. V Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samarsku a až na sám konec světa. Je to znovu ten starozákonní důraz. Duch svatý je vylit proto, aby církev přinesla dobré věci okolo. A také to přesně začíná. Duch svatý udělá neskutečný rachot, se lidi sejdou, co se to děje. Mezitím nám pěkně naplní učedníky jazyky, vstoupí do nich a učedníci nám hezky vylezou na ulici a začnou v jazycích kázat evangelium. Nádhera. To, co oni nebyli schopni, tak najednou po sestoupení ducha dokáží. Takže pokud se znovu ptám, potřebujeme Ducha svatého? Ano. Ne kvůli nám, ale protože Pán Bůh skrze nás se chce dostat k lidem. My bychom se bez ducha klidně obešli. Že nějak to tady prostě vymyslíme. My ducha nepotřebujeme, my se bez něj obejdeme, protože někdy nám ta až přílišná boží přítomnost může komplikovat život. Ale pokud jsme jednou Pánu Bohu řekli ano, tak bychom měli mít odvahu říct také ano na třetí boží osobu. Přidat k Otci i Synu také ducha. Možná s tím, že tomu nerozumíme, možná zatím pro nás jako pro to dítě Bůh Otec Ježíš a to strašidlo. Možná se s tím nejme rady, kdo to je. Věřím, že se k tomu během pár týdnů dostaneme. Ale ta důležitá věc, pokud to myslím s Bohem vážně, tak se nemůže dovolit říkat, já ducha nechci. Já o něj nestojím. Je to věc poslušnosti. Je to o tom, jestliže Pán Bůh už ve starém zákoně naplánoval třetí krok, že už mu nestačí být jenom s námi, ale chce být v nás, tak pokud Boha opravdu milujeme, tak místo, abychom se ducha báli a byli z toho v rozpacích, tak naopak to pro nás může být nádherná zpráva. Že to je úžasné, že ten Bůh, kterého věřím, kterému jsem kdysi dal život, žije ve mně. A že v těch těžkých chvílích nemusím podléhat nějakým pocitům, kdeže jsi Bože, ale já se můžu obrátit přímo hloupě řečeno do sebe s tím, že Pane Bože, děkuju, že jsi tam. Děkuju, že jsi se mnou, že jsi se mnou každou chvíli mého života. Že jsi se mnou ve všem, co dělám. Ne na dálku, že to vidíš. Ne, že to slyšíš, ale že ty jsi přímo ve mně a ty jsi v tom se mnou. A že se na tebe kdykoliv můžu obracet. Jako na toho, kdo je mi blíž, než kdokoliv jiný. Ani hrdekem není tak blízko jako Duch svatý. Že do mě se nedostane. Ale Duch svatý ano. Má se mnou nejbližší vztah. Nikdo mi není tak blízko jako on sám. Nikdo tobě není tak blízko jako Duch svatý. Nemáš tak blízký vztah. Ani ten, kdo tě nejvíc miluje z lidí, se ti nedostane tak pod kůži doslova jako Duch svatý. Že on tou tvojí kůží je. Schovaný, nějak, nevím. Nevím, kde tam bydlí. Na rentgenu ho ještě neviděli, na CTčku taky ne. A je tam. Prostě je to jiná dimenze, ale je v tobě. A to je ta nádherná zpráva. Že to tvoje křesťanství nemusí být nějak utrápené, upocené. Že nemusí furt řešit, jak to udělat, aby. Ale že Bůh tebe tak miluje, že do tebe vstoupil. Protože tak miluje ty lidi kolem tebe, že skrze tebe se chce oslavit. Takže nebojme se Ducha Svatého. Je kolem něj samozřejmě spousta diskuzí, možná zmatku, ale kež by nám zůstalo i při těch dalších týdnech to jasné, Duch Svatý tady je proto, že Bůh lidi miluje. A protože ví, že církev selhává, stejně jako selhával Boží lid ve Starém zákoně, tak už na nás nechce spoléhat, ale radši do nás rovnou vstoupil, aby to fungovalo. Takže není to o nějaké zábavě, o nějakých rozpacích, o nějakém strachu, co bude když, ale to pouze o tom, neboj se Boha, neboj se Ducha Svatého. Nic lepšího tu ještě nebylo. Takhle blízko tě nikdy Pán Bůh nebyl. Takže kež by tohle zůstalo na ty další týdny, když se budeme bavit o dalších oblastech, že Duch Svatý je tím možná ještě větším darem Boží lásky. Nechci srovnávat, co je víc, jestli obět za hříchy nebo Boží přítomnost. Ale pokud je o Boží přítomnost, možná ani netušíme, kdo je Duch Svatý a co úžasného Bůh pro nás udělal. Možná to budeme muset objevit, ale to první aspoň. Pokud se bojíš, tak už se nebojím. Duch Svatý není strašidlo. Je to Bůh, který tě tak miluje, že v tobě bydlí. Amen.